რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. დღეს საოკუპაციო ძალების მიერ დაპატიმრებული ზაზა გახელაძის ოჯახმა ცხინვალის იზოლატორში დაწერილი მისი წერილი მიიღო.
როგორ ხარ ირმა? ბავშვები როგორ არიან? დამიკოცნე. უთხარი მამიკოს უყვარხარ თქო. დედა, მამა, დათო როგორ არიან? ყველა მომიკითხე. ყველა მიყვარხართ. უფალს ვთხოვ რომ მალე თქვენთან ვიყო. მე ჯერ ვერ მომირჩა. მალე მომირჩება ალბათ და გავივლი. ღმერთის წყალობით ყველაფერი კარგად იქნება.
კორონავირუსის პანდემიამ ეკონომიკურად მნიშვნელოვნად დააზარალა ტურისტული სექტორი ქუთაისში.
ავტორეგულაციების დაკმაყოფილებისათვის იმდენი თანხა არის საჭირო, რომ არარეალური არის უბრალოდ და არასაკმარის კი არა, უბრალოდ სასაცილო არის ისაც. დავშვათ სახელმწიფო სპიტალი იყო დახმარება შეიძლება ჩაითვალოს სამწუხაროდ.
უკვე 10 წლეულებია თელავი წყლით მარაგდება გრაფიკით, რომელიც დღეში 2-3 საათი წყალმომარაგებას გულისხმობს.
24 საათია წყალმომარაგება, კი არა, 1 საათი ვიცოდეთ, ზუსტი საათი ვიცოდეთ, როდის მოვა და როდის წავა, რომ მაშინ გავაკეთოთ საქმე, მაშინ დავრეცოთ.
ამ და სხვა თემებზე უფრო ვრცლად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატს ლევან გოგიჩაიშვილს და მის მეუღლეს, ტევე პირველის ჟურნალისტ ვიკა ბუკიას ახალი კორონავირუსი დაუდასტურდათ. გოგიჩაიშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ მისი ინფიცირების წყარო ცნობილი არაა და მეუღლესთან ერთად საავადმყოფოში გადადის. ინგა გრიგოლია, ტევე პირველის დირექტორი, ფეისბუქზე წერს, რომ დაავადებათა კონტროლის ცენტრს დაუკავშირდნენ და მისი დირექტორისგან ამირან გამყრელიძისგან რეკომენდაციებს ელოდებიან. თავრობის საკოორდინაციო საბჭოზე მიღებული გადაწყვეტილების მიხედვით სოციალური ღონისძიებები, რაც გულისხმობს ქორწილებს, ქელეხებსა და იუბილეებს, 10 სექტემბრიდან იკრძალება. შეზღუდვები ამგვარ ღონისძიებებთან დაკავშირებით დახურულ სივრცეში ამდრომდეც მოქმედებდა და გულისხმობდა 10-ზე მეტი ადამიანის შეკრების დაუშვებლობას დახურულ სივრცეში. ეპიდსიტუაციის გათვალისწინებით ხვალიდან იკრძალება ასევე 200 ადამიანზე მეტის მონაწილეობა კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში ღია ცისქვეშად. საკოორდინაციო საბჭოს ამ გადაწყვეტილების შესახებ თავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ნათია მეზრიშვილმა განაცხადა. ნათია მეზრიშვილის თქმით, იგულისხმება ასეთი ღონისძიების ჩატარება ღია ცისქვეშ, იმიტომ რომ დახურულ სივრცეში, როგორც მოგახსენებათ, ასეთი შეზღუდვები არსებობდა. და ბოლოს თეატრებსა და კინოთეატრებთან დაკავშირებული ზომების შემსუბუქების გადაწყვეტილებაც შეიცვალა და მათი გახსნა 1 ნოემბრამდე გადაიდო. 26 აგვისტოს გადაწყვეტილების თანახმად იგეგმებოდა, რომ კინოთეატრები ფუნქციონირებას 15 სექტემბრიდან, ხოლო თეატრები 1 ოქტომბრიდან განაახლებდნენ, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით თეატრებსა და კინოებთან დაკავშირებული ზომების შემსუბუქების გადაწყვეტილება შეიცვალა და მათი გახსნა გადაიდო 1 ნოემბრამდე. კორონავირუსის პრევენციის უწყებად შორისი საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით დღეიდან საქართველოს 3 დიდ ქალაქში, თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში იწყება COVID ინფიცირებული პაციენტების მკურნალობა საკარანტინო სივრცეებში, სასტუმროებში. როგორც საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ განაცხადა, სასტუმროებში მოხვდებიან 16-დან 65 წლამდე ის ადამიანები, რომელთაც არ აქვთ ინფექციის სიმპტომური გამოხატულება და თანმხლები ქრონიკული დაავადება. მინისტრის თქმით, უსიმპტომო პაციენტების სასტუმროებში მკურნალობის პროტოკოლზე მუშაობა კლინიკურმა ჯგუფმა გუშინ 8 სექტემბერს დაასრულა. გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში 44-ით გაიზარდა კორონავირუსით ინფიცირების დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა და 1773 შეადგინა. განახლებული მონაცემებით 4-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულების რაოდენობა. ამ დროისათვის კორონავირუსისაგან გამოჯანმრთელებულია 1325 ინფიცირებული, გარდაცვლილია 19 ადამიანი. იოსებ ჩარკვიანის სახელობის ბათუმის სამშობიაროში 15 პერსონალს კორონავირუსი დაუდასტურდა. 4 თანამშრომელს წინა დღეებში დაუდგინდა, ერთს კი დღეს გამოუვლინდა. აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორის რუსუდან შავიშვილის თქმით, ბათუმის სამშობიარო სახლში ახალი კლასტერი გაჩნდა და იგი საკონდიტრო დონას უკავშირდება. სასწავლო წლის შენობებში დაწყების წინ ინსპექტირების პროცესის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსი ბექა ფერაძე, რომლის თქმითაც მისი უწყება და სხვა საზედამხედველო ორგანოები 15 სექტემბრამდე ყველა სასწავლო დაწესებულებაში მოასწრებენ შემოწმებისთვის მისვლას და სასწავლო პროცესის დაწყება არ გადაიდება. მისი თქმით, შემოწმებულია 1500-მდე სკოლა, ნებართვა გაცემულია 614 სკოლაზე, ვერ დააკმაყოფილა მოთხოვნები 81-მა სკოლამ, ხოლო დანარჩენი პროცესშია. შემოწმებულია ასევე 10-ზე მეტი უნივერსიტეტი, თქვა ბექა ფერაძემ საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე. მისი განმარტებით, დღეს მთელი უწყება 400-მდე ინსპექტორით მობილიზებულია იმისთვის, რომ შესაბამისი ნებართვები გაიცეს სასწავლო დაწესებულებებისთვის. სწავლის დაწყების შემდეგ კი ინსპექცია გეგმურ შემოწმებებს განახორციელებს სხვა ტიპის ეკონომიკურ სუბიექტებზეც. მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის ნათია მეზრიშვილის განმარტებით, საარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს არ შეეხება ღია სივრცეში 200 კაცზე მეტი შეკრებასთან დაკავშირებული აკრძალვა. ამის თაობაზე მან განაცხადა მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართული საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ. თბილისის მერის კახა კალაძის განცხადებით კი, ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარების გათვალისწინებით, უწყებათ შორისმა საკოორდინაციო საბჭომ თბილისობის დღესასწაულთან დაკავშირებული ღონისძიებების გაუქმების გადაწყვეტილება მიიღო. დედაქალაქის მთავრობის ხდომის დაწყებამდე თბილისის მერმა განაცხადა, რომ ჩატარდება მხოლოდ კონცერტები, რომელსაც საზოგადოება ლაივ რეჟიმში ნახავს ტელევიზიით ტრანსლირების საშუალებით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის ბათუმის სამმართველოს 4 თანამშრომელს კორონავირუსი დაუდასტურდა, ინფორმაციას თავად უწყება ავრცელებს. ერთ-ერთი მათგანი სამმართველოს მთავარი სპეციალისტია, მეორე კი ამავე სამმართველოს დამხმარე პერსონალი. თანამშრომლების ტესტების პასუხები 7 და 8 სექტემბერს გახდა ცნობილი. დღეს საოკუპაციო ძალების მიერ დაპატიმრებული ზაზა გახელაძის ოჯახმა ცხინვალის იზოლატორში დაწერილი მისი წერილი მიიღო. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ცხინვალის ოფისის წარმომადგენლებმა ზაზა გახელაძე 8 სექტემბერს იზოლატორში მოინახულეს საოკუპაციო ძალების მიერ დაკავებული სოფელ ქვემო ჭალის მცხოვრები ზაზა გახელაძე. ზაზა გახელაძე ოჯახს წერს, რომ იგი კარგად არის და ჭრილობა ჯერ კიდევ არ აქვს შეხორცებული. პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო 10 სექტემბერს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის საარჩევნო სიის ოცეულს წარადგენს. ამის შესახებ ინფორმაციას პარტიის პრესსამსახური ავრცელებს. დედაქალაქსა და რეგიონებში მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატები მართლმა პარტიამ 20 ივლისს დაასახელა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება და როგორც ახალი ამბების გამოშვებიდანაც მოისმინეთ, დღეს საოკუპაციო ძალების მიერ დაპატიმრებული ზაზა გახელაძის ოჯახმა ცხინვალის იზოლატორში დაწერილი მისი წერილი მიიღო. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ცხინვალის ოფისის წარმომადგენლებმა ზაზა გახელაძე 8 სექტემბერს იზოლატორში მოინახულეს. რა მისწერა ზაზა გახელაძემ ოჯახს და როგორ გრძნობს იგი თავს? თემაზე ახლა ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
როგორ ხარ ირმა? ბავშვები როგორ არიან? დამიკოცნე. უთხარი მამიკოს უყვარხარ თქო. დედა, мама, დათო როგორ არიან? ყველა მომიკითხე. ყველა მიყვარხართ. უფალს ვთხოვ, რომ მალე თქვენთან ვიყო. მე ჯერ ვერ მომირჩა. მალე მომირჩება ალბათ და გავივლი. ღმერთის წყალობით ყველაფერი კარგად იქნება. ზაზა გახელაძის ეს წერილი მისმა ოჯახმა დღეს წითელ ჯვრისგან მიიღო. წერილი 8 სექტემბერს ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორშია დაწერილი. საერთაშორისო ორგანიზაციამ ორთვიანი მცდელობის შემდეგ ზაზა გახელაძე ცხინვალში პირველად მოინახულა. მას ივლისში ოჯახის მიერ დაწერილი ორი წერილი გადასცა და მისგან საპასუხო წერილიც წამოიღო. ზაზა გახელაძის წერილით ირკვევა, რომ მისი ჭრილობა მსუბუქი სულაც არ ყოფილა. როგორც აქამდე, ოჯახს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები არ წმუნებდნენ და დაჭრილი საქართველოს მოქალაქე ამ დრომდე ფეხზეც ვერ დადის. კახელაძის ცოლი ირმა ბუთხუზი ამბობს, რომ ზაზასთან ამდენი ხნით წითელჯვრის არ შეშვებაც ალბათ იმით იყო განპირობებული, რომ მას მძიმე მდგომარეობა ჰქონდა და არ უნდოდათ, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს ენახთ.
ეს გომოგვიტანეს წერილი გადმოგვცეს ზაზა, ისევ ცუდად არის, ასე რომ ჭრილობა ისე უღიათ არის, წერს რომ ღმერთის იმედი აქვს, რომ მალე ჩვენ გვერდით იქნება ოჯახთან, დღემდე არ დაუდგია ფეხი, ისევ სიღია ჭრილობის გამო, ალბათ მალე მომირჩებაო. არის მხნე თუ რაც მთავარია, აკეთებენ ჩვენ კომპლექსს, რომ კარგად ავით და ერთმანეთს გაუფრთხილდეთ.
ზაზას დედა ნანა ბუნტური აცხადებს, რომ რთული ვითარების მიუხედავად ზაზა ოჯახის წევრებს იქით ამხნევებს.
უჭირს სიარული და რჩენა შემიძლია და წერილი მოგვიტანა ზაზასგან და წერილი მეტი არა. როგორ ახართ თქვენზე ნერვიულობ და მე კარგად ვარ და ბოლომდე არ მომშუშებია ჭრილობა, მეტი არა ფიშ.
ცხინვალის იზოლატორში კიდევ ერთი საქართველოს მოქალაქე ხუჩა მღებრიშვილი სამთვიან სასჯელს, ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით იხდის. დაახლოებით ერთი კვირის წინ წითელჯვრის წარმომადგენლებმა ჯერ ის მოინახულეს. კარგად ვარ, ნორმალურად მექცევიან, სასეირნოდაც გავყავარ, ჯანმრთელობის მდგომარეობა ნორმალურია, იმედი მაქვს მალე გამომიშვებენ. ხუჩა მღებრიშვილისგან ამშინა არსის წერილი მისმა ნათესავებმა სოფელ მეჯვრისხევში 4 სექტემბერს მიიღეს. ზაზა კახელაძე 11 ივლისს ხვილოს ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დაჭრეს და დააკავეს. ამის შემდეგ ის ჯერ ორკვირიან კარანტინში იმყოფებოდა, იქიდან კი ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს. დეფაქტო პროკურატურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, ზაზა კახელაძეს ბრალადედება სამხედრო მოსამსახურის სიცოცხლის ხელყოფის მცდელობა. ჯერჯერობით ცხინვალიდან არ ვრცელდება ინფორმაცია, როდის შედგება სასამართლო პროცესი. მისი ოჯახი კი დაკავებულის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოითხოვს. ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ცხინვალთან კომუნიკაცია ცხელი ხაზის მეშვეობით აქვთ და დაკავებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა ნორმალურია. გარდა ამისა, სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები დაკავებულთა ოჯახებს ეუბნებიან, რომ ცხინვალის იზოლატორში მყოფთა გასათავისუფლებლად მუშაობენ და ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ისინი ოჯახებს სწრაფად დაუბრუნდნენ. თუმცა ეს განცხადებები საქართველოს დაკავებულ მოქალაქეთა ოჯახის წევრებს უკვე ორი თვეა ესმით. ცხინვალის იზოლატორში ბოლო წლებში ყველაზე დიდ ხანს ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი იჭდა. მან იქ 48 დღე გაატარა. მღებრიშვილი და კახელაძე კი ორი თვეა რაც დაკავებულები არიან.
დღეს საოკუპაციო ძალების მიერ დაპატიმრებული ზაზა კახელაძის ოჯახმა ცხინვალის იზოლატორში დაწერილი მისი წერილი მიიღო. ამ თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. როგორ ართმევს ჯანდაცვის სისტემა თავს აჭარაში კორონავირუსის გავრცელების მასშტაბის გაზრდას? რა ვითარებაა ბათუმის ინფექციურ საავადმყოფოში და რა კეთდება მისი განტვირთვისთვის? ამ თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
მას შემდეგ, რაც 8 სექტემბერს აჭარა კორონავირუსის გავრცელების მზარდი მაჩვენებლით წითელ ზონად გამოცხადა, 9 სექტემბერს ინფიცირებულების რიცხვმა რეკორდულს მიაღწია. 9 სექტემბერს ბათუმში ინფიცირების 25 შემთხვევა დადასტურდა. გამკაცრდა რიგი წესები, თუმცა რეგიონის ან ბათუმის ჩაკეტვის აუცილებლობაზე ხელისუფლება ისევ არ საუბრობს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს ისევ განვითარებული ქვეყნების მაგალითი მოყავს, რომელიც პირველი ტალღის დაძლევის შემდეგ მოქმედებს სლოგანით „ვისწავლოთ კორონასთან ერთად ცხოვრება“. თუმცა ისმის კითხვა შეიძლება თუ არა საქართველოსში ჯანდაცვის სისტემამ გაუძლოს შიდა გავრცელების მზარდ მაჩვენებელს განვითარებული ქვეყნების მსგავსად. ის, რომ კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევები მოულოდნელი აღმოჩნდა ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოსთვის, სადაც 170 პაციენტის მიღება შეუძლიათ, 8 სექტემბერს გამოჩნდა. რესპუბლიკური საავადმყოფოს კლინიკურმა მენეჯერმა გიორგი კიკაბიძემ დაადასტურა, რომ კლინიკაში სასმელი წყლისა და სადეზინფექციო საშუალებების პრობლემა მართლაც შეიქმნა, როგორც ამას ერთ-ერთი პაციენტი აცხადებდა.
ვიცი რომ პრეტენზიები აქვთ, ეს ამას ჩვენც არ ველოდებოდით. ყავდა 20-22 პაციენტი, დღის განმავლობაში შემოდიოდა 1-2 და ადვილად ხდებოდა ამის გამო, მაგრამ ბოლო დღეების განმავლობაში 20-23 პაციენტი როცა შემოდის, ჩვენც ვერ დავხვდით შეიძლება სათანადოდ. მაგრამ ონგაში რო წყალი მოდის, ღრია ეს ახლა კლინიკის ბრალი არ არის და ეს პრეტენზიები წყალგანალს ალბათ ხო ეს ძალიან ბევრია ნაკადი შემოსვლის და შეიძლება რაღაც ხარვეზები ქონდეს. არ უარყოფ ჩვენ რომ ხარვეზები არ არის, მაგრამ გამოვასწორებთ ამას ყველაფერს. დღეიდან დაწყებულია ქონდა შეკრება, სადაც სამეურნეო ნაწილიც იყო, ექიმებიც იყვნენ და დაისახა გეგმა, რომელთაც შევეცდებით უმოკლეს ხანში გამოსორდეს ეს პრობლემა. დენ ნაკაც უცებ არ ველოდით ჩვენ ერთდროულად და ამიტომ გამოსორდება უმოკლეს ხანში.
უთხრა ჟურნალისტებს ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს კლინიკურმა დირექტორმა გიორგი კიკაბიძემ. დღეს 9 სექტემბერს კი განაცხადა, რომ პრობლემები გამოსწორდა.
გუშინ არსებული პრობლემები კი რა თქმა უნდა იყო და ეს გამოწვეული იყო, რომ უცებ ამდენი ავადმყოფი შემოვიდა და 25 პაციენტის COVID პაციენტის მიღება, ეს არ არის ჩვეულებრივი სომატური პაციენტის მიღება, იმიტომ რომ იქ თითეულს დახვედრა უნდა, თითეულს ჩააცვა უნდა, კომპიუტერი უნდა გადაუღო და ცოტა დროს მოითხოვს ეს. გუშინ რაც იყო სადეზინფექციო ხსნარები შეტანილი იქნა უკვე პალატებში და რაც შეიძლება და შედარებით გამოვაგაუმჯობეს და დღეს წყალი დაურიგდებათ ბოთლებით, იმიტომ რომ ქონდა აპარატი გვაქვს, აპარატში გვაქვს წყალი, ნუ ეს არ მოეწონა და უნდა თმადამაინც რო ბოთლებით იყოს და პლასტმასის ბოთლებით მიეწოდება წყალი.
რესპუბლიკურ საავადმყოფოში არსებული ვითარების შესახებ ადგილობრივი ხელისუფლება კომენტარს ამ დრომდე არ აკეთებს. აჭარის მთავრობის პრესსამსახური კი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ თორნიკე რიჟვაძემ რესპუბლიკური საავადმყოფო მოინახულაო. ჟურნალისტებთან კი არც გამოჩენილა და შესაბამისად კომენტარიც არ გაუკეთებია. რეგიონში ეპიდსიტუაციაზე და ქალაქის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში შექმნილ ვითარებაზე დღეს დილით აჭარის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელმა რუსუდან შავიშვილმა თქვა, რომ კლინიკაში მენეჯმენტის გადაწყობა მიმდინარეობს, სადაც დამატებულია პერსონალი. რადიო თავისუფლების კითხვაზე არის თუ არა რეგიონში უკონტროლოში და გადაცემა. რუსუდან შავიშვილი ამბობს, რომ რისკები მომატებულია, თუმცა ოპტიმისტურადაა განწყობილი და მომავალ დღეებში გავრცელების შემცირებას ელიან.
რისკები მომატებული არის უდაოდ გადაცემის, რაც მოყვა ყველა იმ რეგულაციების დარღვევას, რომელიც იყო უგულველყოფილი. მე ვგულისხმობ იგივე სატრანსპორტო საშუალებებში გადაადგილების დროს, იგივე საჯარო სივრცეებში თავმოყრის გამო, იგივე ძალიან ბევრი შემთხვევები, რომელიც იმაზე მეტად დაშვებულ ნორმაზე მეტად მეტი ადამიანი იყრიდა თავს, ამა ყველაფერმა მიგვიყვანა ზრდამდე.
შეგვიძლია რომ დავაკავოთ უკონტროლო გადაცემა? არის
ჯერჯერობით ჩვენ ყველაფერი კონტროლის ქვეშ გვაქვს. ჩვენი ოპტიმიストური ვარაუდი გვაქვს და ეს არის ნამდვილად ასე, რომ თუ ეს ტემპი წალა აუცილებლად კლებისკენ ამ კვირის განმავლობაში და დაველოდოთ, ნუ გაუსწრებთ მოვლენებს წინ.
ვიდრე ოპტიმისტური პროგნოზი გამართლდება, ბათუმში ინფიცირების შემთხვევები მზარდია. წინა დღეებში დაკეტილ ხოფის ბაზრობას იუსტიციის სახლ საქართველოს ბანკის ოფის საკონდიტრო დონას დღეს დაემატა ბათუმის სამშობიარო სახლი, სადაც კორონავირუსი დაუდასტურდა 5 თანამშრომელს. ბათუმში დღეს გამოვლენილი 25 ახალი შემთხვევიდან 10-ის ინფიცირების წყარო უცნობია. 7 კი ეგრეთ წოდებული ხოფის ბაზრობის კლასტერია. ქალაქის ყველაზე დიდ ბაზრობაზე 3000-ზე მეტი ქალაქია დასაქმებული. კორონავირუსის ტესტირების გამოსავლენად კიდევ ერთი კარავი დღეს სწორედ ხოფის ბაზრობასთან განთავსდა, სადაც მოქალაქეები უფასოდ შეძლებენ ტესტირებას.
ინფიცირებულთა ზრდის რაოდენობის დისფონზე ბათუმის ინფექციურ საავადმყოფოში არსებულ ვითარებაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება და ახლა მოусმინეთ სიუჟეტს, რომელშიც ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი იმაზე ისაუბრებს, რა მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ტურისტული ობიექტები პანდემიის პირობებში და როგორ გააქვთ თავი კაფებარებსა და სასტუმროებს ტურისტების გარეშე.
კორონავირუსის პანდემიამ ეკონომიკურად მნიშვნელოვნად დააზარალა ტურისტული სექტორი ქუთაისში, ქალაქში, სადაც ბოლო წლებში 300-მდე გაიზარდა მცირე სასტუმროების რაოდენობა და ცენტრში მდებარე კაფებარების მომხმარებლები ძირითადად უცხოელი ტურისტები იყვნენ. COVID-19-ის პანდემიამდე ქუთაისში თითქმის ყველა სეზონზე მრავლად იყვნენ ჯგუფებად და ინდივიდუალურად ჩამოსული უცხოელი ვიზიტორები. სტატისტიკური მონაცემებითაც ტურისტების რიცხვი ყოველწლიურად იზრდებოდა, განსაკუთრებით კი ზაფხულის პერიოდში. წლევანდელ ზაფხულს ტურისტების გარეშე დარჩენილი სასტუმროებისა და კაფებარების მფლობელები, გიდები და მომსახურების სხვა სფეროში დასაქმებული ადამიანები დახმარებას სახელმწიფოსგან ითხოვენ. პანდემიის გამო დახურულმა კაფებარებმა მუშაობა ივნისიდან განაახლეს, თუმცა როგორც ქალაქის ისტორიულ უბანში განთავსებული ერთ-ერთი კაფის მფლობელი თემურ თადუმაძე ამბობს, კვების ობიექტი ფაქტობრივად მომხმარებლის გარეშე დარჩა და მომავალ გაზაფხულამდე მდგომარეობის გაუმჯობესებას არ ელოდებიან.
ძალიან რთული სეზონი იყო და ძალიან ცუდი სიტუაცია არის ზოგადად ამ ჩვენ ბიზნესში და ჩვენ სფეროში. საფული ტურისტების გარეშე ძალიან რთული არის და ჩვენი შიდა მომხმარებელი ყველა გასული იყო და ეს კრიზისი ჩვენი ბიზნესზე მაგრად იმოქმედა. ალბათ აპრილამდე ესეთი სიტუაცია იქნება, სანამ ტურისტები არ შემოვა.
მუნიციპალიტეტის მერის მიერ დაწესებულ შეღავათებზე საუბრობს ასევე ისტორიულ უბანში მდებარე კაფის მენეჯერი თინათინ გვასალიაც, თუმცა იმასაც დასცენს, რომ პანდემიის დროს თითქმის 4-თვიანი იძულებითი შესვენების შემდეგ გახსნილ კაფეში მომხმარებელთა სიმცირეა.
მერის მხრიდან იყო, რომ დაუშვათ გარეთასოთავების 3-თვიანი გადასახადის გაუქმება და კიდევ ის იყო, რომ დაუშვათ გარემაგიდები, რას გვიდგა სამწუთში, მათ ყოველთვიურ არენდას არ ვიხდით წლის ბოლომდე. სამწუხაროდ არასაკმარისი არის უბრალოდ მარტო რეგულაციების დაკმაყოფილებისათვის იმდენი თანხა არის საჭირო, რომ არარეალური არის უბრალოდ, არასაკმარისი კი არა, უბრალოდ სასაცილო არის ის, რაც დაუშვათ სახელმწიფოს მხრიდან იყო დახმარებად შეიძლება ჩაითვალო სამწუხაროდ.
სახელმწიფოს მხრიდან გაწეული დახმარების სიმცირეზე საუბრობენ სხვა კაფებარების მფლობელებიც და დასცენენ, რომ ობიექტის შესანარჩუნებლად დიდი ძალისხმევა სჭირდებათ. საბანკო ვალდებულებებზე შეღავათების დაწესებისთვის დახმარებას ითხოვენ სასტუმროების მფლობელები. გრიშაშვილის ქუჩაზე მდებარე საოჯახო სასტუმროს მეპატრონე ზაალ ივანიშვილი ამბობს, რომ გასულ წელს აიღო დიდი ოდენობის სესხი და ისე მოაწყო ახალი სასტუმრო, რადგან ბოლო წლებში ქალაქში მსგავსი ბიზნესი მომგებიანი იყო, თუმცა წელს შემოსავლის გარეშე დარჩა და ვერც იმ კრიტერიუმების დაკმაყოფილება შეძლო, რომლის მიხედვით მთავრობის გადაწყვეტილებით სასტუმროების მფლობელებს დახმარებას გაუწევენ.
მარტო მე არავან ასეთ გომარეობაში ძირითადად ყველა სასტუმრო მითუმეტეს ქუთაისში დამოკიდებული ვიყავით აეროპორტზე და ტურისტზე. და აქედან გამომდინარე, ახეთ წინსვლა იყო, პერსპექტივას უყურებდით და ვიღეთ სესხები, საკმაოდ სოლიდური თანხები გვაქვს აღებული, ჩავდებით ამ სასტუმროებში და დღეს ნულია შემოსავალი. აი სესხებზე რო წაგვეხმარო სახელმწიფო, გააკეთეს რა პროგრამა, რომელ პროგრამაშიც ვერ მოხდი და ბევრი ვერ მოხდა. აი ისეთი კრიტერიუმები ჰქონდათ, ანუ ფაქტიურად რეკლამა გაიკეთეს მის თავს. მეტი არაფერი გამო მე ვერ ნახე ისეთი ადამიანი, ვინც ამ პროგრამაში მოხდა.
ცირე საშუალო და საოჯახო სასტუმროების გაკოტრებისაგან გადასარჩენად გეგმის შემუშავების საჭიროებაზე საუბრობს 80 ნომრიანი სასტუმროს მფლობელი შალვა ბობოხიძე. მისი განცხადებით, შიდა ტურიზმზე გათვლილი შემოსავლები ქუთაისისთვის არარეალურია.
ტურიზმი გაჩერდა, ჩაკვდა. ახლა დგება საკითხი, როგორ გადავირჩინოთ თავის სასტუმროებმა. სამწუხაროდ ამაზე არ აქვს მთავრობას არანაირი გეგმა. და ქუთაისში შიდა ტურიზმი? ქუთაისში ვინ გაგუჩერდება, რისთვის ჩამოვა აქ ამ გაგანიან სიცხეში, რომელიმე კუთხიდან, რომ აქ გაჩერდეს და ფული გადაეხადოს სასტუმროში? რა მიზანი რა უნდა იყოს, ნახავს გელას ბაგრას და დამთავრდა, წავა თავის სახლში ამ საღამოს და იქ დაიძინებს, რამდენიმე დღე გაჩერდება ქუთაისში, სხვაზე კი ბატონო. ახლა ოქტომბრის შემდეგ ტურისტი არ მემუშავია, იმიტომ რომ სეზონურია და ოქტომბერში რო შეწყდა, მერე ველოდი რომ გასაფხულზე დაიწყებოდა, მერე პანდემია მოგვისრო.
შიდა ტურიზმის გახსნის 3-თვიან პერიოდს აფასებს ახალგაზრდა გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელი ლაშა ბერეკაშვილი. ბერეკაშვილის განცხადებით, ტურიზმის სექტორში დასაქმებული ადამიანები ენთუზიაზმზე მუშაობენ, რადგან საერთაშორისო ვიზიტორებისგან მიღებულ ეკონომიკურ სარგებელს შიდა ტურიზმი ვერ ჩაანაცვლებს.
ჩვენ მუშაობთ 24-საათიან რეჟიმში, რო ვიმუშაოთ შიდა ტურიზმის მიმართულებით ადგილობრივ კომპანიებმა, ვერ ჩვენთვის და ვერც სასტუმროებისთვის და ვერც სხვა ობიექტებისთვის ვერ იქნება შიდა ტურიზმი ჩამნაცვლებელი და რა პროცენტი და შეეძლო შეგვეძლო ან შეეძლო იმერეს და ქუთაისს ჩაინაცვლებინა საერთაშორისო ვიზიტორები, ადგილობრივი ვიზიტორები, ესეც გაუშვით ხელიდან და ვფუნოთ კიდეც, რომ ქუთაისს შიდა ტურიზმი ავტობანივით აუვარა და ფაქტიურად ეს სეზონი ისე ჩაიარა, ისე წავიდა, რომ შიდა ტურიზმიდან ვიზერული შეიძლება შეხვდა ქალაქს.
უთხრა ახალგაზრდა გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელმა ლაშა ბერეკაშვილმა ჩვენს კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს. ახლა კი მოусმინეთ სიუჟეტს, შემდეგ სიუჟეტს. თითქმის 20 წელია თელავში წყალმომარაგების პრობლემა, ამ წლების განმავლობაში შეიცვალა სამი ხელისუფლება, თუმცა პრობლემა ვერც ერთმა ვერ მოაკვერა. კახეთის ცენტრად წოდებულ თელავში დღის განმავლობაში წყალი ონკანებში მხოლოდ 3-4 საათით მოდის. გიორგი ალადაშვილს მოусმინეთ.
ქალაქი ცხოვრობს ძალიან მდგომარეობაში, ბაკების და ბოთლების ქალაქია ეს.
ეს ნინო გოგოლაშვილია, სამოქალაქო მოძრაობის თელავის ორგანიზაციის წევრი. პრობლემა კი, რომელზეც ნინო საუბრობს, თითქმის მთლიანად თელავს აწუხებს. უკვე 10 წლეულებია თელავი წყლით მარაგდება გრაფიკით, რომელიც დღეში 2-3 საათით წყალმომარაგებას გულისხმობს. ნინო მაღალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსში ცხოვრობს. მის ონკანზე წყალი მაგალითად დღეს დილის 6 საათიდან 9 საათამდე იყო. ნინო წუხს, რომ მართალია წყალი გრაფიკით აქვთ, თუმცა ამ გრაფიკს არიცავენ თავად წყალმომარაგების კომპანიის წარმომადგენლები და შედეგად სხვადასხვა უბანში წყალი ხშირად დღის სხვადასხვა მონაკვეთში მოდის.
ხელავს 24 საათიანი წყალმომარაგება ალბათ კომუნისტების მერე რეალურად არ ჰქონია. 24 საათიანი წყალმომარაგება კი არა, 1 საათი ვიწოდეთ, ზუსტი საათი ვიწოდეთ, როდის მოვა და როდის წავა, რომ მაშინ გავაკეთოთ საქმე, მაშინ დავრეცოთ. ეს გაერთიანებული წყალმომარაგება აბსოლუტურად, აი აბსოლუტურად არ მუშაობს. ორას ფაქტიკ ცისარა ეფექტურია და ვაც საშნელ დღეში დაიწინა საარჩევნო დაპირება, ეხა დაიწყეს, გადათხრილია მთელი ქალაქი, მთელი კორპუსები, კეთდება, რა თქმა უნდა, არაეფექტურად. ზუსტად ვიცით, რომ ეს წყალმომარაგება დასასრულდება და არ მიღოლობდეს.
18 წლის წინანდელ პერიოდში ხსენებს თელავის ცენტრში მცხოვრები მალხაზ არუდაშვილი. ამბობს, რომ მაშინ ქალაქს 24 საათიანი წყალმომარაგება ნამდვილად ჰქონდა, თუმცა იმ პერიოდში ხალხს სულ სხვა პრობლემები აწუხებდა. მალხაზ არუდაშვილის თქმით, წყალი მთელი დღე რომ კონდეს წინასწარ ავზი უნდა გაავსოს, რომელიც როგორც აღმოჩნდა თითქმის ყველა თელაველს აქვს და ეს ჩვეულებრივი ამბავია. ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს წარმომადგენელთა არაერთი დაპირების შემდეგ არუდაშვილს უკვე აღარ შეერა, რომ კახეთის ცენტრად წოდებულ ქალაქს წყალი ოდესმე დღეღამის ნებისმიერ დროს ექნება.
ყოველ დღეს 3 საათი, ანუ 4 საათი, 3 საათი, 2 საათი ეს გაჩნდა.
ბოლოს როდის მოდიოდა 24 საათით, ხომ არ შეგიძლიათ გაიხსენოთ?
ალბათ 18-20 წლის წინ.
და მას შემდეგ გრაფიკია დაცებული.
ხო, ნუ ვერ დაარქვამ გრაფიკს, იმიტომ რომ არასტაბილურია რა. სასმელ წყალს მიღებთ, როცა არ მოდის და მე აუზები გვაქვს სპეციალური, რომ ტექნიკურ წყალს ვაგროვებთ მაგას. ხო და პირდებიან უკინა თუ არა 24 საათი მოგაძიტო, ისიც არ მიერა რა.
დაზიანებული მილების გამო არსებული დანაკარგები და წყლის უყაირათო ხარჯვა. ამ მიზეზებს ასახელებს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია, რომ თელავში წყალი დღეში მხოლოდ რამდენიმე საათით მოდის. კომპანიის რეგიონული ხელმძღვანელი ჯონი ოსიაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ აქტიურად მიმდინარეობს მოსახლეობის გამრიცხველიანება, რამაც წყლის ყაირათიანი ხარჯვა უნდა მოიტანოს. ამჟამად თელავში მოსახლეობის 60-70% მრიცხველები არ აქვს. ოსიაშვილის სიტყვებით, კიდევ ერთი პროექტი წყლის მილების გამოცვლა, რის შემდეგაც წყალმომარაგება უნდა გაუმჯობესდეს.
24 საათიანი იქნება, რომ სრულად მოხდება პროექტი. ეს არის პროექტი მხოლოდ გამრიცხველიანების და მილებისაც ცენტრალური მილები ამოიცვლება 24 საათიანს გადავა.
წლების განმავლობაში თელაველებს 24 საათიან წყალმომარაგებას პირდებიან ცენტრალური ხელისუფლების, კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციისა და ადგილობრივი მერიის თანამშრომლებიც, თუმცა ეს დაპირება ჯერ არავის შეუსრულებია. თელავის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი დავით ქსოვრელიშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ წყლის მილების გამოცვლისა და გამრიცხველიანების გარდა წლის ბოლომდე იგეგმება 3 ახალი ჭაბურღილის მოწყობა, რამაც 24 საათიანი წყალმომარაგება უნდა მოიტანოს.
როცა ამოიწლება სუნთელი ქსელი, დანაკარგები 0 იქნება, შესაბამისად წყალი გვექნება იმაზე მეტი, რაც საჭირო, ან 24 საათი იქნება და მეტი. თითით ალბათ რომ 3 ჭაბურღილი ემატება მიმდინარეობს მუშაობა.
წელს უნდა დასრულდეს.
ეს 3 ჭაბურღილი კი. მათ ვისაც არ აქვს მრიცხველი, დილით ონკაშო გახსნიან და მიდიან სამსახურში, რომ ანაივსოს, აი ესე ტოვებენ და ეს არის დაახლოებით მთლიანი მოსახლეობის 60%.
აღსანიშნავია, რომ თელავის მოსახლეობას, რომელიც უწყლოდ მხოლოდ ზაფხულობით რჩებოდა, ბოლო 2 წელია უკვე ზამთარშიც იმავე პრობლემებში უწევს ცხოვრება. ადგილობრივი ხელისუფლებისა და წყალმომარაგების კომპანიის დაპირებების არჩერა ოპოზიციას. ისინი ეჭობენ, რომ დღეს არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით, წლების განმავლობაში თელავის წყალმომარაგებისთვის გამოყოფილი მილიონები არამიზნობრივად გაიხარჯა, ამიტომ ისინი აუდიტის სამსახურს მოუწოდებენ ამ კუთხით იმუშაონ.
უკვე ათწლეულებია თელავი წყლით მარაგდება. გრაფიკით, რომელიც დღეში 2-3 საათი წყალმომარაგებას გულისხმობს, ამ თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობდა ლევან გვარამაძე. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.